Sitten me tulemme tähän raamattotunnin aiheeseen. Tähän raamattotuntiin on, taikka näihin kahteen, siis tämä ja se seuraava. Näin on valittu hyvin vaikeat aiheet. Jumalan valinta tähän ensimmäiseen ja toiseen, ihmisen vastuu. Tässähän toisin sanoen meidän pitäisi hiukan tarkastella kysymystä siitä, millä tavalla meidät on valittu, onko meidät valittu, kenet on valittu ja kenet ei, ja mitä se merkitsee. Martti Luther, joka on kirjoittanut ehkä enemmän tästä valinnasta kuin kukaan muu, en tiedä tarkalleensa, mutta satoja sivuja joka tapauksessa, päätyy kuitenkin sanomaan, että tässä kysymyksessä, jota hienosti nimitetään predestinaatioksi, ennalta määräämiskysymykseksi, tässä kysymyksessä me joudumme omien tietojemme ja järkemme äärimmäisille rajoille ja sen mahdollisuudet kerta kaikkiaan auttamattomasti loppuvat. Me emme tiedä, toisin sanoen, me emme pysty luotaamaan tämän kysymyksen syvyyttä. Professori Antti J. Pietilä sanoo samasta asiasta näin. Valintaoppi on jo pelkkänä raamatullisena ajatussarjana niin vaikea, että sen voi huoletta lukea niihin salaisuuksiin, joista saadaan selvyys vasta sitten, kuin vajavaisuus lakkaa. Toisin sanoen voisimme lopettaa raamattotunnin tähän. Puhumme asioista, jotka ovat niin vaikeita, että niistä todellinen selvyys saadaan vasta, kun tämä vajavaisuus lakkaa. Mutta silti ne ovat kysymyksiä, joista toisaalta usein puhutaan ja jota paljon mietitään ja jota monet kyselevät. Ja sitten ne ovat kysymyksiä, joista Raamattu puhuu aika paljon. Ja sen takia voimme me jotakin siitä etsiä. Ja toivottavasti Jumalan sanasta aukeaa jotain sellaista, mitä me tänään juuri tarvitsemme. Tahtoisin ensin ottaa esille kaksi Raamatun kohtaa. Johannes 17:24. Johannes 17:24, joka kuuluu näin. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Ja sitten toinen Raamatun kohta tähän rinnalle, Efesolaiskirjeen 1:4. Efesolaiskirje 1:4 kuuluu näin. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Tässä on kaksi asiaa, jotka todetaan tapahtuneiksi jo ennen maailman perustamista. Toinen asia oli se, että Jumala on rakastanut Jeesusta jo ennen kuin maailma olikaan. Ja toinen asia oli se, että meidät on Kristuksessa valittu jo ennen maailman perustamista. Toisin sanoen, ennen kuin tätä maailmaa olikaan, oli kaksi asiaa, rakkaus ja valinta. Rakkaus ja valinta. Rakkaus ei ole siis mikään nykyajan keksintö. No senhän me kyllä tiedämme. Mutta rakkaus ei ole edes kristinuskon tuote. Rakkaus ei ole edes luomisesta alkaen ollut maailmassa, vaan rakkaus on ollut maailmassa jo ennen luomista. Jo silloin Jumala rakasti, isä rakasti poikaa. Rakkaus oli olemassa. Valinta-ajatus ei ole myöskään meidän keksintämme, eikä Lutherin. Eikä Jeesuksen, vaan isän suunnitelmissa, kun maailma oli hänen vasta tulevaisuuden suunnitelmissaan, maailman luominen ja maailmankaudet, isän suunnitelmissa oli jo silloin valinta. Jo silloin oli rakkaus ja oli valinta. Sitten me katsomme toisen Raamatun kohta parin. Jesaja 65:22. Jesaja 65:22. He eivät rakenna muitten asua, niin tässä on puhe 1000-vuotisesta valtakunnasta. He eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä. Sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kätteensä työn ja niin edelleen. Tämä on katkelma kertomuksesta, joka kuvaa 1000-vuotista valtakuntaa. Ja tässä yhteydessä tahdon ottaa vain kaksi sanaa sieltä esille. Minun valittuni, sanotaan siellä. 1000-vuotisessa valtakunnassa, joka on siis edessäpäin meidän ajastamme, tulevaisuudessa. Jolloin maailman aikakaudet ovat loppumassa, sanotaan minun valittuni. Valinta on vielä silloinkin. Silloinkin puhutaan valinnasta. Ja sitten toinen Raamatun kohta, joka on tuttu ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvusta ja 8. Ja siitäkin vain muutama sana. 1 Kor 13:8. Rakkaus ei koskaan häviä. Rakkaus on sellainen asia, joka myöskin on olemassa ja pysyy ja jää senkin jälkeen, kun tämä maailma häviää. Valinta ja rakkaus ovat olemassa silloinkin vielä, kun tämä maailma täältä katoaa. Ne ovat nimittäin Jumalan suunnitelmissa olevia asioita. Ne ovat sellaisia asioita, jotka ovat Jumalassa ja jotka Jumala itse suunnittelee ja tietää. Ja sen takia ne eivät ole riippuvaisia meidän pienten ihmisten ajatuksista ja suunnitteluista, eivät edes tämän maailman pysyvyydestä, vaan siitä, että ne ovat olleet ennen, ne jäävät olemaan jälkeen. Seuraavaksi 5. Mooseksen kirjasta eräs sana, joka liittyy vielä tähän. 5 Mooses 7. Jakeet 7-9. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin, niin tässä on puhe Israelin kansasta. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisemmat kaikkia muita kansoja. Sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat. Vaan sen tähden Herra rakasti teitä, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne. Niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä, Faaraon Egyptin kuninkaan käsistä. Tiedä siis, että Herra sinun Jumalasi on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä. Tässä puhuttiin Jumalan omaisuus kansasta ja siinäkin tuli esille kaksi asiaa. Herra valitsi tämän kansan. Miksi? Siksi, että hän rakasti sitä kansaa. Valinta ja rakkaus. Ja kun Raamattu puhuu valinnasta ja ennalta tietämisestä, niin kaikkein useimmin se liittää tämän puheen juuri juutalaisiin, juuri Israeliin. Oikeastaan hyvin vähän se puhukaan mistään muusta valinnasta. Yleensä aina läpi Raamatun kulkee tämä ajatus, joka meille, jotka olemme näille päiville tulleet, on erittäin tuttu. Jumala on valinnut erään kansan omaisuuskansaksensa. Ja miksi? Siksikö se olisi hyvä kansa? Jotenkin erityisen pätevä. Ei vaan siksi, että Herra rakasti. Toisin sanoen, Jumalan suvereerin niin rakkaus on takana. Se, että hän halusi valita. Jumalan päätös valita joku tietty kansa. Me voimme vain jäädä kyselemään ja me voimme tietenkin tehdä erilaisia johtopäätöksiä siitä, miksi mahdollisesti juuri tuo kansa. Mutta viime kädessä me jäämme kyselemään. Me emme tiedä lopullista sanaa tästä asiasta, koska Raamattu ei sitä selvästi ilmoita. Niin, valinnan perustana on aina rakkaus. Jumalan valinnan perustana on aina rakkaus ja Jumalan armo. Uudessa testamentissa puhutaan paljon siitä, kuinka Jumala valitsee, kuinka Jumala on valinnut pelastukseen kaikki ihmiset. Me voisimme jonkun kohdan sieltä katsoa. 2 Pietari 3:9 kenties olisi se, joka voitaisiin ottaa tähän. Siellä sanotaan, että Jumala, Herra, ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. 2 Pietari 3.9. Sitten siellä on sana, jossa sanotaan, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Toisin sanoen, pelastuksen perustana on armo ja rakkaus, niin kuin valinnankin perustana. Ja nyt me jäämme sitten ihmettelemään. Jokainen raamatulukija, jos valinnan takaa, ei tarvitse olla edes raamatulukija. Mutta kun näitä asioita ajattelee, niin jää ihmettelemään, että miten sitten tätä taustaa vasten on ymmärrettävissä se, että jotkut pelastuvat ja jotkut eivät. Koska valinnan takana on Jumalan suvereeni armo. Ja koska Jumalan armo kuuluu kaikille, niin miksi kaikki sitten eivät pelastu? Niin. Miksi on niitä, jotka joutuvat kadotukseen? Ovatko he valittuja vaiko eivät? Tämä on erittäin vaikea kysymys. Ja tahtoisin tätä nyt vähän edelleen raottaa tässä. Ajattelisin näin, että jos me vertaamme tätä juutalaisten osaksi tulevaa valintaa ja uskovien osaksi tulevaa valintaa, niin siinä on tiettyjä yhtäläisyyksiä. Voisimme nimittäin sanoa näin, että samoin kuin Israelin kohdalla jäännös kerran pelastuu, vaikka miljoonat ovat jo eläneet ja kuolleet ilman Kristusta. Samoin valinta toteutuu lopullisesti uskovien kohdalla, vaikka miljoonat ovat jo eläneet ja kuolleet ilman Kristusta. Toisin sanoen sama asia. Jumala on valinnut Israelin omaksi kansaksensa, mutta silti vain jäännös siitä pelastuu. Eikö ole merkillinen asia? Jumala on valinnut oman kansan, mutta silti vain pieni jäännös on se, joka lopullisesti siitä pelastuu. Jumala on valinnut myös meidät pakanat Kristuksessa, mutta silti vain pieni joukko meistä pelastuu. Meistä, jotka olemme pakanoita juutalaisten näkökulmasta katsottuna, Raamatun näkökulmasta katsottuna. Vain pieni joukko pelastuu. Valintaan jää siis toisin sanoen jotain sellaista, mitä meidän järkemme ei käsitä, mutta joka tuntuu Jumalan valtakunnassa kuitenkin olevan sääntönä. Jumala valitsee, mutta siitä joukosta kuitenkin vain pieni osa pelastuu. Ja meidän täytyy tyytyä semmoiseen Raamatun antamaan neuvoon vaikeiden kysymysten edessä kuin 5. Mooseksen kirja 29, jae 29. Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme. Mutta se, mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten. Ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lainsana. 5. Mooses 29.29. Se, mikä on salassa, tähän jää paljon salaisuutta. Se on Jumalan. Hän tietää sen. Hän ei ole jostain syystä nähnyt hyväksi ilmoittaa meille ihan kaikki. Se, mikä on ilmoitettu, meille on aika paljon ilmoitettu, se on meitä varten ja myös meidän lapsiamme varten. Ja miksi? Siksi, että me pitäisimme Jumalan lainsanat. Millä tavalla meidän sitten tulisi suhtautua tähän valintaan? Mikä olisi oikea asenne? Martti Luther vastasi tähän kysymykseen kerran näin. Meidän asiamme ei ole tämän tutkiminen, vaan näiden salaisuuksien kumartaminen. Jos liha ja veri tähän loukkaantuen napisevat, niin napiskoot. Ne eivät kuitenkaan saa mitään aikaan, ei Jumala silti rupea muuttamaan itseään. Ja vaikka kuinka monta jumalatonta loukkaantuisi, jäävät toki valitut jäljelle. Tässä on jotain siitä Lutherille ominaisesta tajusta, että Jumala on silti ja aina ja loppujen lopuksi kaiken yläpuolella ja tietää, mitä hän tekee ja miksi. Ja niinpä tämän tapaisissa kysymyksissä ei ole viisasta loputtomiin jäädä spekuloimaan sen kysymyksen ääressä, että miten on, kuka on valittu, miksi ja kuka ei. Vaan valvoa
ylistää Jumalaa. Ja tahtoisinkin sanoa kolme asiaa vastaukseksi tähän, että mitä merkitsee se, että meidät on valittu. Sillä se, joka tänä päivänä elää uskossa Kristukseen, saa tietää olevansa valittu. Mitä merkitsee se, että meidät on valittu? Että me olemme siinä joukossa, joka on valittujen joukko, joka on pelastettujen joukko. Se merkitsee ainakin kolme asiaa Raamatun mukaan. Ensimmäiseksi, Efesolaiskirja 1.3. Tai sanokaamme Efesolaiskirja 1.3 ja 4. Äsken kyllä luimme sen neljännen jo. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Minkä johtopäätöksen Paavali vetää valinnasta? Hän sanoo, ylistetty olkoon taivaallinen Isä. Ensimmäinen johtopäätös siitä, että meidät on valittu, on tämä. Meidän tulee ylistää Jumalaa. Ja sehän oli se Lutherinkin ehdotus. Ylistä Jumalaa siitä, että olet valittu. Älä niinkään rupea kyselemään, että miksi. Miksi minut on valittu, tai kysele vain. Mutta älä kysele sitä, että onko tuo toinen valittu. Et pääse kuitenkaan siitä selville. Vaan ylistä Jumalaa siitä, että sinut on valittu. Ylistä Jumalaa siitä, että saat olla valittujen joukossa. Mietiskele, mitä se merkitsee. Lue Raamatusta, mitä merkitsee olla valittujen joukossa. Lue Ilmestyskirjasta, mitä merkitsee olla niiden joukossa, jotka ovat valittuja ja kerran perillä. Ylistä Jumalaa. Todellinen ylistyksen aihe. Minä saan olla valittu. Mitä se merkitsee toiseksi? Roomalaiskirja 8.29. Ja siitä eteenpäin luvun loppuun. Luen ainakin vähän. Roomalaiskirja 8.29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, ne hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Siis tämä vaikea predestinaatio tässä. Että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kansansa? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja on Jumalan oikealla puolella, hän myös rukoilee meidän edestä. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus? Vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus? Vai vaara, vai miekka? Ja niin edelleen, luvun loppu. Toiseksi siis se, että meidät on valittu, on meidän pelastusvarmuutemme vahva perusta. Se oli Paavalin pelastusvarmuuden perusta. Hän tajusi, että Jumala on edeltä tuntenut, Jumala on edeltä määrännyt, Jumala on vanhurskauttanut, Jumala on kirkastanut. Hän sanoi jo kirkastanut, vaikka se todellinen kirkastaminen on vasta edessäpäin. Mutta hän on niin varma siitä, että Jumala kirkastaa, että hän voi sanoa, Jumala on jo kirkastanut. Ja hän sanoo, kuka voi syyttää Jumalan valintaa? Ei kukaan. Miksi? Siksi, että Jumala on valinnut. Siksi, että koska Jumala on valinnut, niin se on vuoren varma pelastuksen perusta. Mikään ei ole sen varmempi. Toisin sanoen, älä kysele, oletko valittu, vaan ylistä siitä, että olet valittu. Se on luota siihen, lepää siinä. Se on perusta koko sille valtavalle tosiasialle, että sinä saat elää varmana omasta pelastuksestasi. Ja sitten sellainen kristitty, joka elää, jolla pelastusvarmuus on todella selvillä ja elämää kantavana voimana, sellainen kristitty voi myöskin olla toisiaan auttamassa, jonka ei tarvitse koko ajan kysellä oman oman sielunsa tila, omia kysymyksiänsä. Valinta on meidän pelastusvarmuutemme vuoren varma perusta. Kolmanneksi, Johannes 15:16. Jeesus sanoo, ja hyvässä puheessa näin, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille tekisi. Jälleen Jeesus puhuu valinnasta ja sanoo, että te ette valinneet minua, vaan minä teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Toisin sanoen, se, että meidät on valittu, on kutsu hedelmän kantamiseen. Se on kutsu hedelmän kantamiseen. Se ei ole pelkästään siis aihe ylistykseen. Sitähän se ehkä ensisijaisesti on. Mutta Raamatun näkökulma on aina tämä, että älä jää vain ylistelemään Jumalaa pelastuksesta, vaan lähde kertomaan muille siitä. Lähde kantamaan hedelmää Jumalan valtakunnassa. Ja kun sinut on valittu, ja kun sinulla on pelastusvarmuus, niin sinun elämäsi kantaa hedelmää. Uskovan elämän tarkoitus on kantaa hedelmää Jumalalle. Eihän muuten tämä Jumalan valtakunnan asia ja sanoma mene millään tavalla eteenpäin, jolle ei uskovat kanna hedelmää, jolle me ole kertomassa muille, jolle ei meistä näy se, että me rakastamme Jeesusta. Kenestä se sitten näkyy? Kuka sitten kertoo Jeesuksesta, jolle me? Jumala on valinnut tätä tehtävää varten. Ehkä tunnette sellaisen legendan. Legendathan ovat sellaisia juttuja, jotka on ehkä keksitty. Mutta joka tapauksessa niissä on aina joku viisaus. Sellaisen legendan, kun kerrotaan, että kun Jeesus meni taivaaseen täältä maailmasta ja enkelit sitten kysyivät häneltä, että millä tavalla sinä olet suunnitellut nyt tuon sinun valtakuntasi eteenpäin viemisi. Ja sitten Jeesus vastasi enkeleille, että sinne jäi 11 miestä ja he kyllä huolehtivat asiasta. Enkelit vähän kauhistuvat, että vainko 11 ja kun he kuulivat, että ne ovat vain semmoisia kalastajia tämmöisiä, niin enkelit sanoivat, että no kai sinulla on sitten joku toinen konsti, että jos ei onnistu, jos he vaikka pettävät, niin Jeesus sanoi, että ei ole mitään muuta keinoa. Jos he julistavat evankeliumia, se menee eteenpäin, jos he eivät julista, niin se ei mene. Ja vaikka enkelit kuinka tivasivat jotain takaporttia Jeesukselta, niin Jeesus ei kertoo. Tässä on sellainen opetus, että jos me emme kerro, niin sitten ei kerro kukaan. Meille on uskottu Jumalan valtakunta. Jumala on valinnut meidät evankeliumin eteenpäin viemisen tähden tässä maailmassa. Jumala on valinnut omansa siksi, että hän ruumiillistuisi meissä. Me olemme Kristuksen ruumis. Ei Kristus ole täällä kävelemässä enää muuta kuin meidän kauttamme ja meissä. Ja meidät on siksi valittu, että se Kristuksen ruumis todellistuisi täällä, että moni tulisi siitä osalliseksi ennen kuin tämän maailman aika päättyy. Niin. Oletko koskaan ihmetellyt, miksi Jumala valitsi juuri sinut? Minä olen usein ihmetellyt. Miksi Jumala valitsi minut? Enkä ole päässyt minkäänlaiseen vastaukseen. Ja luulen, että en pääse ennen kuin saan Jeesukselta kysyä itseltänsä ajanrajan tuolla puolella. Mutta olen ihmetellyt, miksi meidän luokalta, silloin Lempäälän Vesilahden yhteiskoulun 4.C:ltä, ei valittu jotakuta muuta. Miksi siellä vieressä istuva luokkatoveri, joka ehkä kävi samoissa seuroissa jonkun kerran, mutta jäi sitten pois. Miksi hän ei tullut uskoon? Miksi naapurin pojat ja tytöt kulkivat samoissa leikeissä, mutta eivät ole tulleet uskoon? Miksi vierellä kulkevia ihmisiä ja sukulaisia ja monia omaisia, miksi heitä ei ole valittu? Miksi minut on valittu? On täysin mahdoton ajatus se, että minussa olisi jotakin sellaista, joka olisi aiheuttanut tämän valinnan. Ja mitä enemmän kauemmin uskossa on niin tätä asiaa ihmettelen, niin sitä kerta kaikkiaan mahdottomammalta tuntuu se ajatus, että minussa olisi ollut jokin sellainen syy, joka olisi tämän valinnan aiheuttanut. Ei totisesti ole. Siellä olisi ollut paljon parempia ja uskonnollisempia ja fiksumpia ja varmaan pätevämpiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta jostain käsittämättömästä syystä Jumala valitti. Ja kun tätä valintakysymystä ajattelen, niin jollain tavalla tuntuu, vaikka eihän nyt omat ajatukset ja tuntemukset ole niin kovin painava seikka näissä Jumalan valtakunnan asioissa, mutta aika painavalta perusteelta valinnan sen puolesta, että Jumala suvereenisti valitsee pelastukseen. Niin painava peruste on se, että minut on valittu. Eikö näin ole sinunkin kohdallasi? Mieti, sinut on valittu, sinut on kutsuttu Jumalan valtakuntaan, sinä olet tullut pelastuksen osalliseksi. Oliko se niin, että sinä olit niin hyvä, että Jeesus ajatteli, että tuo kannattaa pelastaa? Jos olet vähän kristityn tietä kulkenut, niin tajuat, että ei totisesti ollut näin. Vaan päinvastoin, että joskus tuntuu, että hän valitsee huonoimmasta päästä, mutta sitten kun katselee muita valittuja, niin huomaa, että kyllä ihan laidasta laitaan hän valitsee, mutta mistä syystä, niin se jää salaisuudeksi. Miksi joku valitaan ja miksi toinen jää pelastuksesta osattomaksi? Me mykistymme tällaisen Jumalan valinta-ajatuksen edessä, mutta josko me osaisimme kuitenkin samalla ylistää. Erässä laulussa sanotaan, että lunastit huonon ja kalliiseen hintaan, kun sinä lunastit mun. Kaikessa puutun, vaan olenhan sittenkin sun. Sinähän valitsit mun, sinähän valitsit mun. Niin, valitsit huonon ja kalliiseen hintaan, kun sinä valitsit mun. Hinta on kallis ja syy salattu, mutta todellinen ylistyksen aihe on se, että me saamme olla siinä joukossa. Ja kumpa me Jumalan sanan edessä oppisimmekin elämään sellaista ylistysvoittoista elämää siitä, että saamme olla pelastettujen joukossa. Ja kun tuntuu joskus siltä, että tässä maailmassa ja Jumalankin lasten joukossa jollain tavalla hämärtyy tällainen Jumalan todellisuuden näkökulma ja tällainen iankaikkisuusnäkökulma, että me saamme olla siinä joukossa, jonka kotimaa on tuolla puolella, niin se ole täällä, me olemme käymässä vain. Niin jos Jumala opettaisi meille tätä ylistyksen mieltä siitä, että me saamme olla valittujen joukossa, niin toisaalta meidän olisi helpompi elää. Ei täällä kenenkään niin kovin helppo ole, mutta helpompi. Ja toisaalta meidän lähimmäistemme olisi helpompi kenties olla meidän kanssamme. Ja ehkä he voisivat nähdä meistä pienen heijastuksen siitä taivaallisesta rakkaudesta, josta me olemme tulleet osalliseksi. Niin. Meidät on kutsuttu heijastamaan Jumalan rakkautta, välittämään sitä todellisuutta, mikä on tuon puoleisessa, mikä on Jumalan valtakunnassa tähän maailmaan. Tämä maailma katsoo vain siihen, mikä on näkyväistä. Tämä maailma ei voi koskaan tajuta sitä, että rajan tuolla puolenkin on jotain todellista. Kenties ajattelevat, että siellä on jotakin sellaista utopiaa, jotakin mahdollisesti. Mutta Jumalan lapsille se on todellisuutta. Jos me Raamatun valossa näitä asioita katselemme, se on todellisempaa kuin tämä maailma. Ei tämä ole niin todellista kuin se, mitä on tuolla puolella. Ja koska valinta ja rakkaus olivat ennen kuin oli maailma, ja koska valinta ja rakkaus ovat senkin jälkeen, kun tämä maailma luhistuu, niin nehän ovat pysyvät, eikä tämä maailma. Jos Jumala on meitä rakastanut ja antanut meidän tulla osallisiksi siitä valinnasta, niin ylistäkäämme häntä.